Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Borbély Laszlo, consilier de stat în Guvernul României la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Bună ziua, domnule Borbély.
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Mulțumim că sunteți din nou alături de noi. Ne-am gândit că ar fi util pentru ascultători, pentru cetățenii României în general, să știe care sunt planurile guvernului cu bătaie lungă. Pe cele cu bătaie scurtă le cunoaștem, suntem un pic cam îngrădiți de această pandemie cu care ne luptăm, ne războim zi de zi. Ar fi interesant de văzut la ce proiecte de anvergură lucrează Guvernul României, pentru că noi așa ne gândim și la viitorul copiilor noștri, nu doar la ziua de astăzi sau la ziua de mâine.
Da, deci, ca să spun foarte pe scurt, cam cu ce mă ocup din 2017 din mai, conduc acest departament pentru dezvoltare durabilă și pe bună dreptate multe lume se întreabă unde, cu ce se ocupă departamentul, ce e de fapt dezvoltare durabilă. Și din 87 este o definiție foarte simplă, dar îmi place foarte mult, să luăm decizii ca generațiile viitoare să trăiască mai bine. Ce simplu. Dar ce complicat e când luăm la bani mărunți, când încercăm să vedem ce avem de făcut, mai ales acum în pandemia aceasta. Și evident, eu sunt consilier de stat a primului ministru, am înființat acest departament pentru a fi un fel de catalizator, un fel de vector în ceea ce privește țintele, obiectivele României, nu al guvernului, a întregii societăți, pentru că trebuie să atragem segmentele din societate care să ne fie parteneri și asta am încercat printre altele în ultimii 4 ani. Deci avem o nouă strategie de dezvoltare durabilă a României, de implementarea agendei 2030. Ce e această agendă? În 2015, ONU, pentru prima oară de fapt, nu numai că au fost și până atunci alte intenții, Millennium Development Goals, altele, dar pentru prima oară a cuantificat sau a încercat să cuantifice cam ce înseamnă o societate fără sărăcie, fără foamete, cu educație calitativă, cu sănătate care să fie o prevenție și o viață sănătoasă, egalitatea de gen, energii regenerabile, apă curată și sanitație, locuri de muncă accesibile pentru toți, infrastructură, reducerea inegalităților, orașe reziliente, producție și consum durabil, schimbări climatice, biodiversitate, oceanele, deci zona acvatică, parteneriate și în sfârșit stat de drept. E foarte frumos de spus, dar cum cuantificăm acestea și cum le ducem la îndeplinire? Aici e mai dificil. Și atunci sunt circa 169 de ținte la nivel mondial, aproximativ 240 de indicatori pe baza căreia trebuie să analizăm cam în ce stadiu suntem. Și revenind la România, avem o nouă strategie aprobată din 2018 de guvern, care a încercat la vremea respectivă, atunci, pe baza programelor de guvernare, pe baza diferitelor strategii existente la diferite ministere, să cuantifice. Și atunci am avut ținte până în 2020, până în 2030. Ei au trecut 2 ani și aproape 3 acum. Am făcut o evaluare și avem un proiect cu Uniunea Europeană de 5 milioane de euro, care între timp am încercat să creăm o rețea interinstituțională, pentru că fără asta nu funcționează degeaba. Uite, spunem lucruri foarte frumoase, dar nu putem să le implementăm. Și atunci, cu Institutul Național de Statistică, cu care suntem parteneri, am făcut o primă evaluare și avem acum, cam unde stăm în 2020, nu stăm prea bine, din păcate, deci în foarte multe domenii suntem la coada Uniunii Europene, trebuie să facem mai mult. Dar pentru prima oară putem să transmitem la ministerie: uite, fraților, în ultimii ani cam acest lucru s-a făcut în educație, cu părăsirea timpurii a școlii, cu lucruri foarte multe cu care vă ocupați și dumneavoastră aproape zilnic în emisiune dumneavoastră pe fiecare segment ale societății, pe social, pe sănătate, pe altele. Dar haideți să luăm și să vedem concret. Și atunci, pe baza acestui, acum facem un plan de acțiune până în 2030, am înființat și finalizăm un consiliu consultativ format din, așa zic eu, înțelepții neamului, adică slavă Domnului avem, 34 de oameni care până acum au demonstrat că se pricep la zona aceasta în diferite domenii, din mediul academic, din zone ale societății civile. Avem un comitet interdepartamental care de fapt Guvernul României și acum o să avem a doua întâlnire. Dăm un raport la Parlament, sper cât de curând, ce am făcut până acum și după aceea am înființat nuclee în fiecare ministerie, trebuie să mergem mai departe și spre autoritățile locale și acum avem 90 de parteneri, colegi cu care ținem legătura și ei vor face noile strategii, evident nu numai pe baza a ceea ce comunicăm noi. Aceasta este, de fapt, partea de dezvoltare durabilă. Dar trebuie să țină cont, pentru că și Uniunea Europeană, în ultima perioadă, și m-a surprins și pe mine în mod plăcut, nu numai că a încetinit acest proces de a însănătoși mediul din jurul nostru, de a da șansă generațiilor viitoare să trăiască mai bine cu acest pact ecologic, cu diferitele strategii de economie circulară, de în agricultură, în altele, sunt prevederi foarte stricte cam ce ar trebui să facă fiecare stat membru al Uniunii Europene în ceea ce privește reducerea emisiilor, în ceea ce privește, de exemplu, vă spun, o zonă unde noi, slavă Domnului, avem un fel de rol de coordonare având secretariatul, renovarea clădirilor. Deci în momentul de față, în România, deși există foarte multe reglementări europene, nu e pus la punct nici aici inventarul clădirilor, nu am transmis cât trebuia să transmitem nici către cetățeni cam ce ar trebui să facă, nu numai să-și izoleze clădirile, ci să tindem spre acel near zero energy building, deci cu consum aproape de zero, pentru că în momentul de față 40% din emisiile de CO2 sunt transmise de către clădiri.
Clădirile vechi. Domnule Vorbea, ați deschis un subiect foarte interesant, sau cel puțin din semnalele pe care le am eu de la ascultători, și-ar dori să-și reabiliteze clădirile și să nu uităm că acolo unde e vorba de clădiri istorice sau protejate, legislația este și mai severă. Chiar dacă ar avea bani sau ar putea să participe financiar la reabilitarea clădirilor, proiectele cu finanțare sau cu cofinanțare din partea autorităților publice locale, din partea Uniunii Europene, bat pasul pe loc. La Târgu Mureș sunt multe clădiri, sunt aproape 200 de blocuri aflate pe lista primăriei și nu se prea întâmplă mare lucru. Sunt, în schimb, municipii reședință de județ, cum ar fi Oradea, Brașov, Timișoara, unde am văzut chiar și eu, am văzut cu ochii mei clădiri din zona centrală reabilitate foarte frumos în acest sistem de cofinanțare. Ce e de făcut? Ce puteți să le spuneți oamenilor dacă se vor mișca lucrurile de acum înainte mai bine decât până acum?
Aici mă mai pricep câte puțin că în 2006, când eram ministru delegat și mă ocupam de această zonă, am pornit acel program de izolare termică a locuințelor care funcționează și acum și aveți dreptate, aici ține foarte mult de primării, de autoritățile locale. Pe aici la Târgu Mureș au fost 2 ani că nu s-a reabilitat niciun bloc pentru că n-au trimis proiectele din timp, au licitat de nu știu câte ori și au fost anulate licitațiile. Acum sper cu noua conducere a primăriei și am deja semnale îmbucurătoare în acest sens. De anul acesta vor fi mult mai multe clădiri incluse. Dar aceasta este o parte din buget, o parte din ceea ce dau oamenii asociațiile locatari. Acum vreau să vă informez despre ce intenționează guvernul să facă acum. De fapt este Ministerul Dezvoltării, unde este colegul meu, domnul Cercel Attila, dar noi avem secretariatul acestui program. E vorba de 13 miliarde de euro până în 2030. Din acest 13 miliarde de euro, deci care ar trebui cheltuiți ca să intrăm în parametri. Din acești 13 miliarde de euro, 2,2 miliarde sunt prevăzuți în momentul de față în Planul Național de Reziliență pentru a acorda bani, deci nu din buzunarul cetățeanului, ci din, de la Uniunea Europeană, o parte din credite luate de statutul român, o parte vin de la Uniunea Europeană. Deci este o concepție nu numai în ceea ce privește clădirile, blocurile, ci și intră și casele, pentru că nu putem priva oamenii care nu stau la bloc să-și reabiliteze casa. A fost o intenție în legătură cu locuințele monofamiliare și de către AFM, dar a fost, din câte știu eu, nici nu s-a pornit sau s-a pornit și s-a poticnit. Deci aici este o concepție. Acum ce facem? De aceea e foarte bine că avem o strategie aprobată de guvern în octombrie anul trecut. Avem secretariatul să avem o primă întâlnire a Comitetului Interministerial în 2 săptămâni și vom vedea, și aici trebuie să vedem, pentru că pe hârtie din 2017 a trebuit să furnizeze autoritățile locale către minister în ce stadiu sunt clădirile. Știți foarte bine, se face un audit și trebuie să spună cum corespunde acelor prevederi. Ei, acest inventar este nu pus la punct și unele autorități transit, altele nu. Deci noi va trebui să facem un plan de acțiune până la sfârșitul lunii august. Și atunci toată lumea știe, autoritățile locale, ce au de făcut, evident Ministerul Dezvoltării, PNRR-ul va intra în efectivitate, va trebui să pregătim proiectele și din 2023 o putea cheltui banii până în 2026. Deci eu sper în cât de curând voi putea da aici informații concrete, pentru că asta așteaptă. Bine, vorbim teorii, da. Dar concret ce face?
Exact, concret, pentru că am și eu o deformație profesională și mă tot agăț de termene. Spuneați 2017, mai sunt 6 ani până atunci, în acest interval de timp o să se lucreze concret, o să se reabiliteze clădiri?
Nu, din 2017, care a trecut deja, da. Din 2017 trebuia să transmită autoritățile.
Până în 2026, acum, îmi cer scuze, 2026,
da,
ați spus.
Așa este, da. Până în 2026 putem cheltui banii din Planul Național de Reziliență, da?
Da.
Deci din PNRR. Aici sunt 30 de miliarde de euro. Mai avem 49 de miliarde, aproape 49 din fonduri europene. Noi am început și ultimii ani, a fost posibil ca o parte din acești bani, vorbesc de programul operațional regional, să fie plătiți și s-au plătit circa 500 de milioane de euro în ultimii 7 ani, cunosc aceste cifre, pentru aceste reabilitări din fonduri europene. Ceea ce e puțin, ar trebui să se facă mai mult. În plus, era acest program care era în fiecare an o anumită sumă de reabilitare termică care o făceau primăriile. Deci acum, aceste lucruri sunt puse una lângă alta, vom ști exact ce putem continua acum, deci nu trebuie să așteptăm până în 2023, din programul operațional regional, care acum negociem pentru perioada următoare, din buget, și din 2023 până în 2026, v-am spus, de acele 2,2 miliarde euro care sunt prevăzuți în acest plan. Deci sunt mai multe elemente, dar sigur vor fi mult mai mulți bani și sigur vor fi mult mai multe oportunități pentru cetățeni. Ceea ce trebuie să facem, în afară de acești bani care se dau, să informăm cetățenii, pentru că ei trebuie să știe, să fie proiectanți pregătiți. Chiar săptămâna aceasta am avut două webinare cu pandemia asta, ținem mai multe ședințe online, două webinare, una pe ConstructFest cu universitățile de construcții, cealaltă care vom avea mai multe întâlniri și au fost toți cei care, decidenții, ieri a fost alaltă această întâlnire, în care trebuie să informăm cetățenii că merită să facă un proiect, de exemplu, dacă construiesc o casă nouă sau dacă cumpără o casă sau au o casă și vor să o reabiliteze, merită să investească în, evident, energii regenerabile, unele posibilități de a avea consum mai puțin, deci acele case pasive de care se vorbește, pentru că pe termen mediu și lung e clar că se întorc acești bani.
Dar și unde să meargă oamenii ca să afle informații despre fondurile și proiectele pe care le pot întocmi? Prin cine se derulează acestea la nivel local?
Deci oricum vin la nivel local aceste lucruri. Deci noi, de fapt, facem planul de acțiune. O știi autoritățile locale cam care e suma care se poate accesa. Doi, autoritățile locale au aici o echipă de auditori care vin și trebuie să vedem, și aici avem o listă națională, probabil voi fi nevoie de mai mulți auditori. Doi, avem un program de informare, avem proiectul acesta european în care avem un program de informare a cetățeanului. Deci vor fi informări prin canalele media, iată, și aceste emisiuni, dar în afară de aceasta vom folosi tot felul de rețele de socializare și altele. Și atunci ei pot. O să avem mai multe întâlniri cu industria construcțiilor, pentru că ei trebuie să vină și cu materiale de construcții care sunt. Deci sunt unii care ciulesc urechile acum și vin cu investiții dacă merită. De aceea trebuie să dăm informații foarte clare. Dar până în august trebuie să finalizăm acest plan de acțiune. Din august o să încheiem, sper, cât de curând negocierea pe exercițiul financiar 2021-2027 și deja la bugetul pe anul viitor vom spune, aceștia sunt banii din buget, acesta e pe programul vechi care se continuă și acesta e pe PNRR, pentru că trebuie cuplat și cu Târgu Mureșul, slavă Domnului, nu e așa de exclus, dar știți foarte bine, tot pe vremea când eram acolo la minister, am pornit cu reabilitarea clădirilor expuse riscului seismic și acest program va fi reanalizat, o nouă strategie, și intră în acest domeniu și aceste reabilitări care, mai ales Bucureștiul, dar și alte orașe, sunt în această situație, din păcate, de expunere la risc seismic.
Este ora 14:31. Vă reamintesc, dragi prieteni, suntem în direct la Radio Târgu Mureș astăzi cu domnul Borbély Laszlo, consilier de stat în Guvernul României la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Vorbim despre marile proiecte ale țării noastre, desigur, referitoare la dezvoltarea noastră în viitor. Un alt subiect care prezintă interes, dar se pare că e un ascultător pe fir și o să îi dau posibilitatea să intervină. Tuturor le spun că telefoanele sunt deschise pentru intervenții 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 044 519. Bună ziua, domnule Nilă!
Sărmâile, estimată doamnă, vă salut, domnule Borbély. Ați mai fost la post aici?
Da, am mai fost suspensos. Și
mai că cu dumneavoastră am vorbit legat de cu nevăzătorii, cu bastorul acela acustic, mai multe. Uh-huh. Parcă cu dumneavoastră am vorbit. Uh-huh. Acum, spune-ți, problema este acesta, că de ceva multă problemă. A avut doamna Luminița o invitată, o doamnă doctor oftalmolog, și a spus, printre altele, de un dispozitiv care se atașează la ramele ochelarului, care poți să citești, de să citească de pe... Și am înțeles că nu se dă și la pensionari. Se poate să interveniți ca să se aprobe și la pensionari acest sistem, acest dispozitiv pentru nevăzători.
Domnilor, noi suntem un fel de catalizator acest de tratament și, de fapt, este obiectivul 3, care e cu sănătatea. Deci, eu, dacă am mai multe detalii, eventual colegii din tehnic pot să vă dea numărul meu de telefon, o cunoaște toată lumea, puteți să mă sunați, să-mi dați mai multe detalii, să vedem cum e legislația, ce drepturi sunt acum și ce ar trebui schimbat, de exemplu, așa cum a spus, ca să aibă posibilitatea și pensionarii să beneficieze, dar trebuie să o detaliem. După emisiune mă puteți suna și să vedem unde trebuie să batem la ușă, să întrebăm și sigur voi da răspuns în funcție de ce acum și putem face.
Vom intermedia legătura între dumneavoastră și mulțumesc ascultătorul nostru ca să lămurim până la capăt această problemă și în ce fel îi putem ajuta pe oameni. Vă spuneam, domnule Borbei, că ne-au rugat ascultătorii să abordăm mai des și la nivel cât mai înalt subiectul infrastructurii rutiere din România. Sunt proiecte care le are un guvern, iar următorul guvern vine și le reface. Sunt proiecte de extindere sau de dezvoltare a unor rețele rutiere pe care un guvern le consideră foarte urgente, după care celălalt guvern le pune la sertar. Dacă puteți să ne vorbiți puțin despre acest aspect care, desigur, ține de dezvoltarea durabilă a României. Vrem să avem legături rutiere către vest, dar sunt la fel de importante și cele către est sau către sudul României. Ce ne puteți spune despre aceste aspecte?
Deci am discutat de mai multe ori această problematică. Târgu Mureșul, din păcate, și aici e la coadă-coadă, deci nu cred că mai este un oraș de mărimea Târgu Mureșului, centru de județ, municipiul de județ, ca să nu aibă, de exemplu, niciun fel de ocolitoare finalizată și acum știți foarte bine s-a poticnit acea investiție care din calea Sighișului și ieșea la Ernei, care nu a fost făcut evident de autoritatea locală, dar s-a poticnit, a plecat acel constructor, acum se face licitația pentru reproiectare, vă închipuiți. Știți când a pornit acest proiect? Ca să vedeți lanțul slăbici și nu arăt cu degetul la nimeni. De fapt, este problema noastră a tuturor. În 2004. În 2004 s-a pornit cu Banca Mondială și nu mai știu destul de bine că am fost, nu știu câte ori și eu, când eram deputat, când încercam să mai urnim din loc, dar acum se proiectează și vă închipuiți probabil anul viitor se reîncepe această drum. În ceea ce privește cealaltă ocolitoare care vai de noi. Deci în 2007-2008 s-au alocat aproape 1 milion de lei când era ministru al dezvoltării regionale pentru proiectarea acestui drum din calea Sighișorii, că dacă era spre Iernei, din calea Sighișorii și ieșea lângă metro, da? Nu s-au cheltuit acești bani, nu comentez de către autoritatea locală, pur și simplu nu au reușit să facă proiectarea în 2 ani de zile sau 3 ani de zile, da? A trebuit să dea bani înapoi. Acum în sfârșit, de când a venit domnul Șorzoltan, imediat a semnat contractul cu CNI-ul și din câte știu eu cât de curând se va porni această ocolitoare. Acum, totuși, pe lângă ceea ce v-am spus, care nu ne mândrim cu aceste lucruri, este benefic că, în afară de un segment al autostrăzii Transilvania, care vine de la Târgu Mureș spre vest, În afară de un segment care iarăși trebuie un alt constructor, ultima până la intrarea pe autostrada care există acum la Câmpia Tuzii, se va finaliza până la Târgu Mureș, eu cred anul acesta, mi se pare până la sfârșitul anului. Deci dacă vom avea acea ocolitoare Ernei, Calea Sighișorii, metrou până la metrou și ieșirea, că s-a programat și ieșirea la autostradă, atunci chiar că nu va fi așa de aglomerată circulația la Târgu Mureș. Dacă vorbim, evident, de Târgu Mureș, dar dumneavoastră ați întrebat în general. În general, vorbind, eu, să știți că eu am un alt punct de vedere. Într-adevăr, trebuiau făcut autostrăzi. Și n-am făcut-o și nu ne întoarcem în istorie, de cea mai păguboasă decizie a fost între 96 și 2000, când s-a spus că nu avem nevoie deocamdată de autostrăzi, să reparăm drumurile care există. Dar nu vorbim destul de mult despre CFR, da? Deci pe calea ferată.
O secundă, legat de autostrăzi, da. Dumneavoastră ați făcut parte și din, ați fost consilier și pe vremea doamnei Dăncilă, acum faceți parte dintr-un alt guvern, vă spuneam că se schimbă proiectele sau prioritățile, o autostradă Târgu Mureș-Iași, o să avem sau nu mai e atât de importantă?
O să avem, deci aici e nevoie și că trece totuși prin zona aceasta și prin Secuime și e foarte important să trecem în Moldova în condiții civilizate. Da, deci aici proiectarea, deja am înțeles că intră în ședință de guvern, chiar am avut o discuție cu o colegă care e acum la compania de drumuri și intră în ședință de guvern proiectarea. Deci, da.
Și după proiectare, da, ce urmează?
Execuția.
Execuția sau licitația sau ce urmează?
Licitația.
Licitația, după aceea execuția, deci, și termenul care ar fi?
Termen mediu, deci acum nu știu exact termenele, dar esențialul e că totuși, vedeți, când am început în 2004 și nu mai comentez eu altă poveste cu Suișul și Coborâșul, când am început autostrada Transilvania, care noi am insistat atunci de mereu ca să fie acceptată, că nu era coridorul european. Iată că totuși cât e cât, măcar până la Târgu Mureș, de aceea spun, cu aceste zone mai mici care trebuie să făcute, la sfârșitul anului viitor sau peste 2 ani e această componentă cu relicitare, totuși vom putea mai e de la, când trecem de Deva și e zona aceea către Magina, mai e acolo, sunt 10 km. Deci dacă se face tronsonul Câmpia Tuzii, care se licitează acum de 15 km și acel tronson de 10, vom urca pe autostradă la Târgu Mureș și vom merge pe autostradă până la Budapesta și mai departe. Parte pe tronsonul autostrăzii Transilvania, parte pe zona aceea, coridorului european sud-vest. Deci, totuși, încetul cu încetul facem ceva.
Da, cam încet, dar e bine că se face. Da, domnule Borbei, referitor la CFR.
La CFR. Deci noi, dacă aveam o viziune de dezvoltare durabilă în anii 90, cu rețeaua de cale ferată, care nu știu dacă știți, în momentul de față, calea ferată este una din cele mai, din punct de vedere al mediului, cea mai puțin poluatoare, da? Cea mai puțin poluatoare. Și atunci noi ce am făcut? În loc să vedem aceste trasee în anii 90, în 2000, după ce am accesat fonduri europene, să ne concentrăm pe CFR, pot fi puse și camioane pe CFR, deci se duc și acum, dar puteam să facem rețeaua ca să pună, nu mai trebuie șofer nimic și îl duce pe CFR în Ungaria și nu poluează. Deci, în loc să investim aici, când noi avem 57% și acum 57% din ceea ce transportăm, marfă, transportăm pe rețeaua căi ferate, față de media Uniunii Europene de 19%. Deci noi suntem în avantaj. Avem rețeaua asta, nu mai comentez de cam
dar trebuie îmbunătățită și readusă la standard.
Deci aici trebuie să dați bani mai mulți. Se dau bani mai mulți acum. Deci
trebuie doar să-i luăm, nu? Banii
da,
aceștia.
Trebuie să-i luăm și să și facem și să nu anulăm și să venim cu noi constructori, deci nu mai comentez. Dar
apropo
aici
de luat bani, domnule Borbei, care este gradul de absorpție în acest moment al României în ceea ce privește fondurile europene?
Gradul de absorpție, cum să spun, nu stăm chiar așa de rău. Adică, în comparație cu țările din jurul nostru, suntem puțin în urma Ungariei, Poloniei, cu celelalte Bulgaria, de exemplu, stăm mai bine. Deci stăm, din câte știu eu, la circa 60% deci din perioada care a trecut, dar mai avem 2 ani de zile. Mai avem 2 ani de zile, 2 ani jumate ca să cheltuim banii. Deci probabil să ajungem, cum am ajuns data trecută, la 85-87%. Bun, ar fi bine să fim la 100%, dar aici, să zicem, dacă luăm pe felii, probabil sunt în zone unde e mai bună, la altele nu.
Da, deci mai e loc și de mai bine la acest capitol și tare, tare m-aș bucura să auzim că la un moment dat o să avem un boom în ceea ce privește aplicarea și atragerea fondurilor europene. Poate că ar fi utile niște cursuri de instruire pentru oamenii simpli care vor să facă și ei, să acceseze anumite proiecte pentru afaceri, pentru investiții, pentru că la nivelul administrației publice în general există echipe de specialiști, mai mici aceste echipe sau mai mari, care încearcă să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea localităților, dar poate că ar fi util ca să fie sprijinită și inițiativa micului întreprinzător. Ce părere aveți?
Bine, sunt foarte multe proiecte. Acum, cu pandemia, am avut și unele proiecte care trebuia să ajutăm unele zone. Din păcate, trebuie să spun, România putea să dea bani mai mulți pentru, din punct de economic, deci să, economic, să putem sprijini cei care sunt în cea mai grea situație. Și aici e birocrația. S-a întârziat foarte mult anul trecut cu acele proiecte pe IMM-uri. Și aici este o componentă puternică și vreau să vă spun două lucruri care țin totuși de mentalitate și de a schimba puțin paradigma. Una este digitalizarea. Deci noi n-am digitalizat atât de mult în 15 ani decât de când avem pandemia, pentru că am fost obligați. E o caracteristică noastră când suntem obligați, când nu avem altă șansă, hai să o facem.
Pe cuvânt, a fost deci o, să vină cineva o digitalizare să... forțată, dar care forțată, prinde bine.
Forțată. Acum trebuie să vedem ce e bun în această digitalizare, adică simplificare. Aici la primărie am avut mai multe discuții, sper vor intra online mult mai multe facilități și servicii. Va fi cum e și la Cluj, sper că e undeva în buget sau va fi scannere cumpărate de primărie, care vine cineva și trebuie să umple nu știu câte locuri, vine scannerul, nu mai trebuie să meargă nu știu câte locuri cu copie, cu nu știu ce, imediat ia hârtiile și rezolvă problema. Deci sunt lucruri nu atât de complicate sau nu atât de bănoase și se pot rezolva. Deci aici trebuie să vadă autoritățile locale, cei care pot să acceseze fonduri. Doi, finanțarea. Deci este o schimbare. Băncile europene, Banca Europeană de Investiții, nu va mai finanța acele investiții care sunt produse, de exemplu, pentru mediu. Alte țări au inițiat bonduri verzi, deci acțiuni care se cumpără și se cheltuie pentru a avea investiții care, evident, nu trebuie să vă spun, sunt folositoare pentru sănătatea noastră și sunt și avantajoase pe termen mediu și lung.
Apropo de mediu, da. Apropo de mediu, pentru că ați ocupat și funcția de ministru al mediului, din punctul meu de vedere, din ceea ce am văzut și am studiat, nu avem suficiente rețele sau posibilități de reciclare a materialelor care pot să fie recuperate fie de la populație, fie din industrie. Sunt încă în România oameni care nu știu ce este reciclarea, nu înțeleg cum se face. Uniunea Europeană pune presiune pe noi. Cum putem să avansăm un pic? Așa cum am făcut digitalizarea aceasta forțată, la un moment dat va trebui forțat să ne adaptăm la această reciclare pe care Uniunea Europeană o face de ani și ani de zile. Nu o să ajungem prea curând la procentul acela de reciclare pe care l-au țările nordice, dar măcar trebuie să intrăm și noi în rând cu lumea, domnule Borbei.
Așa e. Și aici în lanța slăbiciunilor, din interese locale, dintr-un management defectuos, eu chiar ai știu, pentru că am fost primii în Europa în 2011, când eram la Ministerul Mediului, în ceea ce privește semnarea unor contracte care eu sunt pentru descentralizare. Dar poate că era mai bine să fie ținut în mână central cu o echipă foarte pregătită aceste licitații pe apă și pe deșeuri. Autoritățile locale, deși au înființat aceste unități, aceste OTU-uri, dar nu au reușit, din câte văd eu, în multe locuri, nu generalizez, să aibă capacitatea necesară de a derula proiecte de 120-140 de milioane de euro. Și atunci, după ce am semnat aceste proiecte, din cauza licitațiilor, din cauza proiectelor proaste, din cauza licitării, deci cu costuri foarte mici ca să câștige licitația, n-au avut curajul comisiile să spună fugi, domne, că la prețul ăsta nu se poate face, și după aceea nu mai plăteau sub antreprenorii. Deci este un lanț al slăbiciunilor. Sistemul integrat de deșeuri trebuie să ai de la A la Z. Degeaba ai, uitați aici, avem la Sâmpaul, nu? Acel deponeu. Și am înțeles că nici acum, din câte știu eu, nu s-a finalizat cine va face tot managementul pe județul Mureș în localitățile unde o parte s-a făcut, o parte nu. La Târgu Mureș nu mai comentez. Păi nu mai comentez cu cel care a fost, cel care a fost anul trecut. Acum sper și aici trebuie iarăși stins focul și după aceea trebuie văzut ca cetățeanul că trebuie să primească în primul rând aceste în trei culori, da?
Tomberoane în trei culori,
tomberoane, da? Tomberoane în care se pună și vine cel care vine cu mașina și le ia separat, nu?
Da, foarte da, interesant. Uitați că la Păneți se întâmplă asta. Mi-au transmis ascultătorii de acolo că sunt zile dedicate pe care oamenii le cunosc și în care vine mașina și ridică separat plasticul, hârtia, gunoaiele combinate și nu se întâmplă încă la Târgu Mureș.
Cu deșeurile electronice. E foarte complicat. Uitați, acum a venit cineva, un NGO sau cine, a venit, da? A planificat 3 sau 4 săptămâni, probabil și dumneavoastră ați spus la radio, am mers și eu, foarte civilizat, erau containere și am văzut că era aproape plin containerul, era sâmbătă, cu aceste deșeuri electronice. Deci lumea nu e adevărat că nu e sensibilă. Veneau cu diferite tot felul de televizoare, tot felul de alte deșeuri electronice.
Dar și mai bine ar fi să se ridice de la poarta casei sau de la tomberoanele care se află în punctele prestabilite din cartiere, ar fi mult mai comod în felul acesta. Dar pe de altă parte sunt firme, chiar am văzut la un moment dat un reportaj, o mare companie are utilaje pregătite să recicleze peturi, foarte mult plastic și se pare că nu primește atâtea peturi din România, unde se știe că peturile plutesc pe apă.
Peturile.
Exact. Și aduc din import.
Din import aducem. la Buzău.
Dar le avem și noi pe ale noastre, mare, nu? Le avem și noi.
E cea mai mare fabrică de reciclare a peturilor din zona asta Europei, da? Și pentru că nu suntem organizați, evident că trebuie să apeleze la import. Dar revenind la, la această componentă, cetățenii nu e adevărat că nu sunt conștiincios, dar cetățenii trebuie să le, le spună, uite domnule, trebuie să duce, din, din totuși acum am vorbit cu domnul Tanțoș, din luna mai mi se pare, vor fi aceste vouchere disponibile, care știți, 200, 300 până la 400 de lei primești, dacă duci înapoi, știu eu, un televizor sau un radio în funcție de ce duci, un aspirator, și atunci sunt obligate magazinele ca să preia și...
De când se va întâmpla asta? Ca, că a fost amânat.
Mai,
a fost odată
mai,
lansat și pe urmă amânat.
Dacă, iar așa au fost cu mufa, eu spun la colegi, cu mufa. A fost o problemă cu mufa. No, dar din luna mai... Din luna mai sper să intre, asta e informație de la Ministerul Mediului.
Da, să, să sperăm, țin și eu un aspirator, o mașină de spălat și prefer să le duc acolo. Da, trebuie să fim un pic mai receptivi și la aceste acțiuni, să nu ne treacă pe lângă ureche, să încercăm să, sigur, să și profităm de, de ocaziile acestea în care ne putem schimba aparatura electrocasnică trecând la o clasă superioară și în felul acesta ajutăm și mediul, dar legat de peturi, tare mi-aș dori să reciclăm peturile noastre și să nu mai aducem din import, adică vedem un reportaj cu o fabrică din Buzău care nu poate să lucreze la capacitate maximă reciclând peturile din România, după care vedem un alt reportaj cu peturile care plutesc pe apele învolburate, pe lacurile de acumulare și în alte locuri. Deci este țara absurdului până la urmă România că se întâmplă așa ceva.
La sfârșitul săptămânii, din câte știu eu, și Radio Târgu Mureș și unul din inițiatori, este o acțiune de, pe malul Mureșului, iarăși, care e anuală, știți,
da,
foarte
bine,
mâine,
și,
poi mâine.
Exact,
da?
O tot promovăm și să sperăm că oamenii vor fi receptivi, poate și vremea ține cu, cu organizatorii, pentru că de multe ori asemenea acțiuni depind și de, de starea vremii.
Dar credeți-mă, credeți-mă, e foarte important, revenind la dezvoltarea durabilă. Eu am văzut, am întâlnit cu foarte mulți oameni, acum online, dar înainte și fizic. Am ținut legătura, avem o bază de date de 2500 de oameni. E foarte important ca să, ții, să știi pulsul societății. Facem barometru în fiecare lună cu câte un obiectiv de dezvoltare durabilă. Oamenii sunt foarte receptivi, oamenii vor să facă mai mult pentru o societate mai sustenabilă. Noi, evident, guvernanții, trebuie să le dăm șansa, unul să fim parteneri, să fim deschiși și să știe, uite, astăzi facem, nu putem face tot, astăzi facem o parte, mâine, cealaltă până în 2030.
Mai reveniți suntem la Radio Târgu Mureș să ne spuneți toate aceste lucruri și felul în care se derulează. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule Borbély Laszlo, consilier de stat în Guvernul României la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Mulțumesc, spor la treabă și, așa cum spuneam, să reveniți cu vești bune pentru, pentru cetățenii în general, pentru români.
Să ne vedem cu bine.
Numai bine. Dragi prieteni, sunt Luminița Avram. Nu-mi rămâne decât să sper că toate aceste lucruri se vor realiza mai repede decât ne-am putea imagina. Vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Luni, la ora 14, o să revenim cu informații pentru cei care cultivă pământului, pământul. Oamenii care au o mică grădină sau o mică fermă în jurul casei. Numai bine, prieteni, weekend plăcut!